Un varam sākt ar komitejas sēdi. Būs viens papildu jautājums. Sēdes darba kārtībā par sabiedrības ierobežotās atbildības Saltavos pamatkapitāla palielināšanu. Vai jums nav kādi iebildumi, ja mēs to pievienojam dienas kārtībā šodien? Jā. Tad uzsākam balsojumu par šo. Paldies visiem balsojot par. Jautājums pievienots dienas kārtībā. Šodien izskatāmie jautājumi 4. Un tad varam sākt ar pirmo dienas kārtības jautājumu. Tātad pirmais dienas kārtības jautājums ir par projektu iesniegumu publiskās ārtelpas attīstīšanai pilsētas funkcionālajā teritorijā Raiņa parkā Siguldā. Tā kā šis jautājums jau bija komitejā, mēs viņu atlikām, lai savāktu sīkāku informāciju par šo te projektu kā tādu un saprast, kurā situācijā mēs šobrīd esam. Tur, teiksim, no savas puses varu izstāstīt to, ko mēs esam pārunājuši, un droši vien tad arī Elīnai, ziņotājai, nokomentēt to situāciju. Faktiski šobrīd ir izstrādāts projekts, kur jau sākotnēji bija metu konkurss. Metu konkursa rezultātā bija projekta izstrādātājs, uzvarētājs nominēts. Ir izstrādāts projekts. Loģiski viņš ir arī tās izmaksas pārsniedz pašu projektu sākotnējās definētās izmaksas par projektēšanu. Bet šobrīd lielāka problēma ir tā, ka šī konkrētā projekta publiskais finansējuma pieejamība ir daudzreiz mazāka nekā sākotnēji bija plānota. Plus arī, teiksim, izprojektētājs projekta izmaksas ir faktiski divkāršojušās. Un saprotot to situāciju šobrīd, tad mēs vērtējām to jautājumu, kad to publisko finansējumu, ko mēs varam to daļu saņemt pretī, atkal liekot pašvaldības līdzekļi, kas visticamākais būtu valsts kases aizņēmumi ļoti lielā apmērā. Tad diskusijās arī ar teritorijas attīstības pārvaldu un investīciju piesaistes nodaļu nospriedām. Teiksim, kad mēs vairāk virzītos šobrīd ar projektu realizāciju, kas ir viens infrastruktūras projekts, tā ir Vildogas ceļš, un tad šo projektu mēs, protams, atstājam investīciju plānā. Projekts ir labs un realizējams, bet ar cerību, ka gaidām mēs kādu jaunu uzsaukumu, jauniem fondiem, kādā jaunā programmā, kur šis te publiskā finansējuma pieejamība, tā daļa būtu daudzreiz lielāka nekā to piedāvā šis konkrētais projektu konkurss. Varbūt, jā, Elīna, tu sīkāk var izstāstīt to būtību, jo šobrīd mums ir jābalso, mums ir jāpieņem lēmums, tas ir, protams, katra deputāta individuāls lēmums par, pret vai atturās konkrētā gadījumā. Tad varbūt Elīna var izstāstīt detaļās kaut ko.
Projekts ir apstiprināts ar nosacījumu Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā. Ja mēs piekrītam īstenot projektu ar Eiropas finansējumu 106 873 eiro, tad pašvaldībai šobrīd ir jāizlemj, vai uz šiem nosacījumiem pašvaldība ir gatava īstenot šo projektu. Nu, līdz ar to tas arī tā ir tā lielā būtība, kas šobrīd ir jāpieņem.
Jā, kaut kādā veidā jautājumu solte, Inē, Mārkūnē.
Man vienīgais, es nezinu, vai es spēju vispār atbildēt uz to, kādā veidā vai vispār izskatīt tas, kad tik ļoti būtiski pieauga tās izmaksas. Ja pirms tam vēl laikam bija decembris, novembris, decembris bija 1,8 miljoni, tad tagad
Tās 1,8 miljoni, tās
labi.
izmaksas vispār bija apmēram izdevīgas.
Vispār, jā.
Vispār, jo uz to brīdi vēl nebija kontrolsām, nekā nebija. Tas bija vienkārši pieņēmums pašvaldībā, cik tas varētu izmaksāt. Tad jau pēc tam mēs dabūjām to tālu.
Ja pēc tam skatoties, tad teiksim, tās pašas iekārtas nav tas būtiskākais. Vislielākais, būtiskākais sadārdzinājums bija tieši labi iekārtošana, augi un vispārējais. Skatiet, tā rotaļa laukuma bija 200 tūkstoši kapeikā, nu labi, nu, teiksim, nopaļojot 300, tad tās izslēgtās uz 188 laikam neatiecināmās. Tad iznāk, ka tieši tas labi iekārtojums, augi un vispārējais ir ļoti būtiski.
Es varu papildināt, tik cik es esmu iepazinies par informāciju, protams, droši vien Elīna esot blakus tā projekta relatīvi izstrādes procesu un droši vien vairāk zinu, bet es no malas, ko varu teikt, tad ir no menedžmenta viedokļa, tur ir, teiksim, problemātika, ko var saskatīt, tā jau ir radusies jau faktiski metu konkursu izstrādes rezultātā, kur bija pasludināti uzvarētāji. Jo metu konkursam tā ir pamata. Detaļa ir darba uzdevums. Darba uzdevums ietver, teiksim, pirmām kārtām to šos te risinājumus, ko pašvaldība tur grib redzēt, ko izstrādā pasūtītāji pārstāvs, speciālisti, profesionāļi, kur konkrētā sfēra atbild par šīm lietām. Un tur bija konkrēti nodefinēts rāmis arī finanšu ietvers. Ja? Šīm te abām AB daļām projekta realizācijai, kur iedalās nu, parka daļa un tā meža daļa, publiskās ārtelpas attīstībai. Un tur tās izmaksas bija līdz 1,5 miljonam ietverts. Un tas tie, kas, teiksim, izstrādāja projekts, viņiem tas bija jāparedz. Ja, jo, tā kā, nu, faktiski es domāju, ka tā problemātika ir droši vien nu, projektu izstrādātāju. Viņi jau droši vien ne jau, ka grib kaut ko slikti, bet visticamākais kaut kādu kontroli ir visticamākais pašā procesa gaitā izpalikusi, ja, jo ir bijis šis te ietvars, un viņiem bija jāvērtē tas, ja, jo tur, teiksim, bija nodefinēti viss, gan tie labiekārtojami elementi, vizuālie izskati, apjoms, kvadratūras, metrāžas un tā tālāk. Tā kā. Bet nu, projekts ir izstrādāts, viņš ir, parku noteikti realizēsim. Tas jautājums ir šobrīd, tas projekta konkurss ir tāds, publiskais finansējums pieejams ir minimāls. Projekts ir, nu, protams, labs un estētisks un praktisks droši vien. Nekur viņš nepazūd, viņš investīciju plānā ir. Nu, investīcija nodaļē ir jātur acis savas vaļā un jāmeklē iespējas viņu realizēt, kur mēs varam piesaistīt šos te publisko naudu šim te projektam. Tā kā, kaut kā tā. Bet nu, konkrētajā gadījumā par šo tādā izpildījumā, kāds viņš ir šobrīd un šajā konkrētajā projektā, nu, mans priekšlikums būtu, es esmu personīgi pret, kad mēs pat startējam tur, nu, ja mums ir pieejam tik mazs finansējums no tāda kalibra projekta, mēs startējam, zinot, kad mums jau ir problēmas, varbūt viņu realizēt, tad es skatītos tā labāk racionāli, šobrīd mēs palaižam šo projektu konkursu, neseņemot šo minimālo finansējumu, bet neuzliekot papildus saistības sev un realizēsim citus arī, kas ir nu, mums finanses, teiksim, saprotams un pieejams finansējums ir daudzreiz lielāks konkrētai infrastruktūras objektiem. Tā būs tāda mana nostāja. Vēl kādam kādu jautājumu? Ina Mārtiņa, varbūt kāds komentārs? Jā,
cik saprotu, ka tam projektam jau tikai ir kontrolētā, un tur jau nav iepirkuma nekādu veidu.
Tā kā tas nozīmē, ka tā izmaksa vēl var stīt raukt. Jā, jā, tā kā, nu. Es esmu izgājis cauri diezgan, nu, tur ir diezgan jaudīgi tur salikts tās lietas, kas, nu, ir, kas vienkārši maksā daudz, un arī ar konsultējoties ar Elīnu kad es saprotu to projektu, mēs nemaz nevaram neko mainīt. Ja? Viņš ir, viņi tur faktiski viss tas, kas tur ir uzzīmēs tajā tehniskajā projektā. Un startējot šajā konkursā, saņemot šo te mazo daļiņu publiskās naudas, tad mums ir pilnīgi un 100% viņš jārealizē tādā apjomā, tādā kvalitātē izskatā, kā viņš tur izstrādās. Un tā ir, nu, es teiktu, nedaudz problēma arī. Tā kā, tas arī ir viens no apstākļiem, kāpēc šobrīd skatāmies uz priekšu kādu citu fondu šim te šiem projektam.
Nu jā, galvenais ir tas, ka viņš jārealizē pilnā apjomā. Mēs nevaram viņu nekādā veidā dalīt.
Tas ir, jā. Tas ir šis, nu šajā konkrētajā, jā. Varbūt citos būtu savādā. Tā kā varbūt vēl kādu jautājumu, vai mēs varam balsot par šo, ar cerību likt un realizēt droši vien viņu nākotnē ar lielāku publisko pieejamu. Es domāju, ka noteikti būs pilsētas, teiksim, šīm te publiskās ārtelpas attīstīšanai. Noteikti būs kaut kāda finansējuma pieejama. Jau dzirdam, kad ir kaut kādas pieejamības no citām arī ministrijām. Tā kā es skatītos pozitīvi uz to, ka tuvākā nākotnē šis arī būs realizējums ar lielāku publiskā finansējumu iesaisti. Labi, tad uzsākam balsošanu. Tā, paldies. Trijiem balsojot pret, vienam atturoties. Lēmums pieņemts. Skatām dienas kārtības otro jautājumu par Siguldas novada investīciju plānu 2021-2027. Gada grozījumu apstiprināšanu. Un ņemot vērā, kad mēs pēc būtības neatsakāmies no projekta kā tāda, investīciju plānā mums viņš ir saglabājams. Un es nezinu, varbūt juristi var nokomentēt, vai viņš, teiksim, tādā formātā, kā viņš ir iekļauts investīciju plānā ar to sadalījumu, kad ir šis te, tas, tā publiskā finansējuma fonda daļa, vai tas mums kaut ko ietekmē, jo mēs, teiksim, nestartējam šajā uzsaukumā tajā konkursā. Jo mums kā projektu viņu investīciju plānā, mums kā projektu viņu vajag, viņš tur ir un būs. Vienkārši mēs gaidām citas iespējas viņu finansēt ar citiem finanšu instrumentiem.
Jā, šim te projektam viņiem ir jebkurā gadījumā jāpaliek investīciju plānā nākotnē. Tā, bet es domāju, ka tur arī ir jābūt šobrīd jāatstāj tas ERA finansējums, ņemot vērā, ka faktiski tur ir šis te sadalījums. Mums arī investīciju plānā visiem šiem te projektiem tas tiek norādīts.
Okay.
Un jebkurā gadījumā mēs viņu nākotnē varam arī grozīt, jo šobrīd, ja mēs viņu neiekļausim, tad mums vispār viņš tā kā faktiski
Nē,
pazudīs.
nē, tad tāpēc tas jautājums bija. Mēs
Jā.
viņu iekļaujam, viņam ir jābūt, projekts
Jā.
ir izstrādāts. Tur ar to ir viss kārtībā, vai tas mums kaut kādā citā
Jā,
veidā?
jo tas faktiski šobrīd uz to esošo brīdi, kāds mums viņš ir, un tāpēc ir jāsaglabā tām faktiski esošajām izmaksām.
Jā, Elīna.
Viņš arī iepriekšējā versijā bija investīciju plānā. Vienkārši tagad tās summas ir pamainītas. Tad ir jautājums, vai vajag ar jaunajām summām, vai var atstāt tās vecās. Nu.
Nu, jautājums ir vienkārši par to, ja šīs te summas šobrīd ir palielinājušās un faktiski var teikt, ka viņas šobrīd ir kā aktuālā situācijā esošas. Es teiktu, ka ir jāatstāj aktuālās, jo tās sākotnējās summas bija krietni zemākas un tas jau arī faktiski vairs neatbildīs tajā esošajā situācijā. Protams, ir nākotnē tur pozīcijas pamainās, viņu atkal var mainīt, bet es teiktu, ka šobrīd ir jāatstāj ar jaunajām summām, kas mums ir bijis. Es
Jā,
domāju,
paldies, jā.
līdz galam, jā, jo viņš mums ir tas projekts investīciju plānā. Šobrīd mums mainās tikai tas summu sadalījums finansējuma avoti. Tas nozīmē, piemēram, ja es iepriekšējā jautājumā balsoju pret, tad tagad pieņemot lēmumu, balsojot par investīciju plānu. Es balsoju par to, ka viņš paliek, vai es balsoju par to, ka tādas summas
Pirmajā
atdalīt.
jautājumā, ja es varu papildināt, pirmajā jautājumā mēs balsojam teiksim, par konkursu kā tādu. Tas ir par iesniegumu šī te konkursa startēšanā, par pieejamo to finansējumu. Šis ir tehnisks balsojums vienkārši ar, teiksim, ciparu izmaiņām, bet nemainās pēc būtības. Mums ir investīcija plānā, tas Raiņa paraks jau kāds 20 gadus tur jau stāv iekšā. Sākotnējā bija 1,5 miljonus, kas bija metu konkursam, jo tad viņš arī investīciju plānā parādījās. Pēc tam jau bija projektēšanas fāze vai kontroltāme, tas bija viens. Un tagad šīs indikatīvās summas, kur viņi startēja tā kā ar vēlmu startēt šajā projekta konkursā. Nu,
Jā.
teiksim, doma lems par to, vai mēs startējām vai nestartējām.
Jā, faktiski šis grozījuma investīcija plānā ir par to, vai mēs saglabājam investīciju plānā šo te projektu kā tādu.
Jā, paldies, to es arī gribēju saprast, vai es neaizēju savu pretrunās, piemēram, ja es vienā balsoju par otrā pret.
Mums bija tikai konkrēts iesniegums uz to projektu daļu ar pareizo summu, kas jau ir investīcija plānā. Šeit ir vienkārši tas dalījums, bet tā kā no tiem 106 tad nebūs, pamatsumma paliek, un jebkurā mirklī mēs ar investīciju plānā iekļauto projektu varam startēt uz jebkuru pieteikumu.
Labi, kolēģi, vai kādi jautājumi, papildinājumi, vai varam uzsākt balsošanu? Ne? Paldies visiem balsojot par. Lēmumu projekts pieņemts. Turpinam dienas kārtību, trešo dienas kārtības jautājumu par Siguldas novada pašvaldības dalību projektā atvieglojumu pārvaldības pakalpojumu pilnveidēju un ieviešanas atbalstam. Un ziņos, Reinis mums ziņos.
Labdien! Jā, labdien! Ir tā, ka ir pieņemts likums, kas ir atvieglojumu vienotā informācijas sistēma. Šī jauna sistēma, ko veido valsts, kurā ir domāts, ka būs informācija par visiem personai piešķirtajiem atvieglojumiem, visādām atlaidēm un cita veida atvieglojumiem. Un pašvaldības šeit plānots kā sadarbības partneris, un pašvaldības būs arī tās, kas attiecībā uz tām personām, kuras saņem atvieglojumus attiecīgajā pašvaldībā, uzkrās datus un savā informācijas sistēmā un no savas informācijas sistēmas skačās datus valsts vienotajā informācijas sistēmā. Un tad šīs ir konkrēti sasaistē ar to. Valsts tagad ir nākusi klājā ar iniciatīvu, ka būs tāds projekts, kur pašvaldībai mūsu šobrīd plānots, ka mums nevajadzēs līdzfinansēt, ka mēs piedalāmies tādā projektā atvieglojuma pārvaldības pakalpojumu pilnveida un ieviešanas atbalsts. Un tad mēs esam izvēlētas vairākas pašvaldības, bet ne visas. Tur bija Rīga, Jelgava, Sigulda. Un ja mēs piedalāmies šajā projektā, tad šī projekta palīdzība mums palīdzēs mūsu galā tās sistēmas izveidot tādas, kas būtu pielāgotas un salāgotas, lai varētu no mūsu sistēmām tos datus skačāt lielajā sistēmā. Tad lūgums atbalstīt dalību projektā.
Jā, paldies, Tatjana. Deputātiem kādi jautājumi, komentāri? Mārtiņa, lūdzu.
Varbūt, ka ne par to projektu, bet man mazliet iepriecināja tas vārds nu, par tiem datiem, bet kā šobrīd tiek uzkrāta šāda informācija par atbalstu sniegšanu? Vai tās mums ir datu bāzes, vai mēs dalāmies, vai tas šobrīd ir tāds uz tādu?
Es tā šādu saprotu, ka mums ir kaut kāds fragmentāri mūsu pašu kaut kādās veidotajās, nav kaut kāda centralizētā pieeja un tā. Kaut kas ir pie sociālā dienas, tad kaut kas kaut kāds, ir kaut kādas bāzes, kaut kādas tādas, bet nav kaut kādas tāda platforma. Tāpēc arī valsts ir nākusi ar iniciatīvu šo te sistēmu veidot, lai salāgotu un visām pašvaldībām kaut ko līdzīgu izveidot.
Paldies.
Arī tā dziļā doma tāda, ka caur portālu Latvija LV, jebkurš varēs aiziet un paskatīties, es varēšu aiziet, piemēram, paskatīties, kāda atvieglojuma man pienāks šajā valstī pašvaldībā. Jā, tas mērķis arī, ka tas atvieglojums saņēmējs arī redz, kādas viņam ir iespējas. Nu, piemēram, mēs kā daudz bērnu ģimene varēšu redzēt arī visu kaut ko. Varbūt kaut ko es neizmantoju.
Bet viņi tā kā savietot visas tās programmas, viņš automātiski uzģenerēs,
jā,
tā kā.
Jā, un tur arī prasība, ka pašvaldība dod datus un retākā vienreiz dienaktī kaut kā tā, nu, viņam arī tā kā plānots, ka sekos kā aktuālā informācija.
Tas labi, jā. Ne, nu, tas ir ļoti labi, gan ir jau dati, bet ja viņas neizmanto, zin kā, un nav tās integrētās sistēmas, tad jau beigās nekādi jēga no tā visi nav, nu. Es tā kā CSDD, es tā kaut kur gāju skatu, es daudz bērnu tēvs un arī atkal prasa kartiņu, kaut arī viņa sistēma, vai es šo sistēmā redzētu. Nu jā, bet mums jā, nu tas tā zin, tā, nu tā, interesanti. Labi, paldies, tad varam uzsākt. Solta jautājums, jā?
Jā,
Jā.
es varbūt neuzmanīgi, es nepaspēju pilnībā iedziļināties vienkārši dēļ internetu pārāvuma mājās, bet sākotnēji, kad es lasīju, man izskatījās, ka visi tie atvieglojumi, izņemot sociālās jomas atvieglojumus, ko dod sociālais dienas,
Nē,
tas
sociālā dienas atvieglojumi ir.
ir arī.
Jā, tur nebūs nekustamā īpašuma atvieglojuma, darba devēja kaut kādi maksājumi, bet sociālajā ir. Jā.
Jā, paldies. Varbūt vēl kāda mina. Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Ina. Nospied podziņu. Jā, paldies. Visiem balsojot par, lēmums pieņemts. Virzam uz domu sēdi. Un tad varam izskatīt pēdējo noslēdzošo dienas kārtības jautājumu par sabiedrības riežot atbildības Saltavos pamatkapitāla palielināšanu. Un jā, kurš mums Ramona ziņos?
Jā, labdien! Esam saņēmuši pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildības Altavots iesniegumu par veiktajiem grozījumiem budžeta 2024. gadam, pieprasījumos un pamatkapitāla palielināšanu. Faktiski šis iesniegums satura divus tā kā, jautājumus. Pirmkārt, tiek lūgts domas sēdē izskatīt jautājumu virzīšanai, apstiprināšanai Altavotu dalībnieku sapulcē. Pamatkapitāla palielināšana par 11 826 eiro. Šī nauda no Saltavota līdzekļiem tika ieguldīta dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās Kalnāres, tas ir Mālpils pagastā, jo, lai nodrošinātu nepārtrauktu un normatīviem aktiem atbilstošu ūdens piegādi, bija nepieciešama steidzamā dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija. Šeit droši vien Gunārs, kas arī jums piedalās, pastāstīs vairāk, bet iesniegumam arī bija pievienots, Altavota iesniegumam arī bija pievienots šīs tēmas izmaksas līdz ar to un attiecīgi arī pakalpojumu līgumi, kurus Altavota bija saslēdzis šīs izmaksas attaisnotas. Un tas arī redzams, ka šeit tad tika šajā rekonstrukcijā paveikts. Un vienlaikus Altavots norāda, ka ir inicējis un šobrīd arī domē jau ir pieņemti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtības Igules novadā. Un attiecīgi šeit ir palielināts to ciemu skaits, uz kuriem neattiec šie noteikumi. Un ievērojot šo te faktu, Saltavots ir aktualizējis savu pieprasījumu attiecīga delģēšanas līguma izpildē 2024. gadā, ir samazinājis šo te pieprasītos finanšu līdzekļu apjomu. Un līdz ar to sanāk, ka šobrīd papildus nauda ar šīm te kalnāriem netiek vaicāta, bet tiek lūgts tātad pārdalīt šo te visu deleģējumam piešķirto naudu, sadalot tātad šos 11 826 eiro kā pamatkapitāla palielināšanu priekš Kalnāriem un atstājot deleģējumam 14 543 eiro. Un arī attiecīgi, protams, ir samazināts šis te deleģējuma līguma ietvaros veicamo darbu apjoms. Otrs jautājums ir par Inčukalnu Urbumu. Tiek lūgts tātad virzīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu 57 100 eiro apmērā ar mērķi jauna urbuma ar aprīkojumu izbūvu un ūdens atdzelšanas iekārtu uzstādīšanu zemesgabala atpūtas ielā 2A Inčukalnā. Jau iepriekšējā gadā, tātad, kā mēs zinām, pašvaldības doma ir apstiprinājusi šī te projekta kopējās izmaksas 132 100 apmērā, un iepriekšējā gadā tika ieguldīti 75 000, un šā gada budžetā ir tātad 57 100 eiro jau rezervēti šim konkrētā projekta izpildē. Lūdzu, apstiprināt lēmumu projektu.
Jā, paldies, Ramona. Mans jautājums, es saprotu, tad abi divi tie projekti, viņi ir, nu, tā kā vai no realizācijas stadijā, vai jau pabeigti, jā, saprotu, gan Kalnārēs, gan
Jā, Kalnārēs jau
Atpūtsim.
ir pabeigts, un Urbums, es saprotu, ka tūliņ jau būs pabeigts, un jau faktiski viņš tiek maksājums.
Jā, nu, drīz būtu viss nodos ekspertācijā. Okay. Paldies, kādi jautājumi deputātiem? Okay. Labi, paldies. Tad varam uzsākt balsošanu. Paldies visiem balsojot par. Lēmums pieņems, virzam uz domas sēdi. Paldies, deputāti, par klātbūtni. Dienas kārtība beigusies, slēgta.